Tunakuletea habari njema ya furaha tunapotafakari pamoja neno la Mungu katika sherehe ya watakatifu wote. Mama kanisa akitaka kuhitimisha mwaka wa kanisa kwa furaha, anaona ni vema aoneshe watoto wake lengo la maisha ya Kikristo, yani ni kuelekea maisha ya utakatifu, maisha ya milele mbinguni. Kumbe mama kanisa amependa kila tarehe mosi Novemba ya kila mwaka sherehe hii adhimishwe katika kanisa zima la ulimwengu. Adhimisho hili ni mwaliko kwetu kuchuchumalia maisha yanayotimiza mapenzi ya Mungu, maisha ya ufufuko ambayo Mtume Paulo anatuambia daima akisema, basi mkishafufuliwa mkayatazame yaliyo ya juu. Ni mwaliko wa kuwa watakatifu. Mpendwa, yafaa kutambua watakatifu ni akina nani. Watakatifu ni wale wanaokaa na Mungu katika kiti chake cha enzi, kadi tusomavyo katika kitabu cha Ufunuo. Ni marafiki wa kweli, au tunaweza kusema ni marafiki wa dhati au wakina. Ni wale ambao ula chakula pamoja na mkuu wa familia, na hivyo wanafurahi pamoja na Mungu Baba huko mbinguni. Ni wale ambao wanasadiki katika Kristo na kuishi kadiri ya mafundisho yake, urafiki ambao waliupata kwa njia ya ubatizo. Ni wale ambao injili ilikuwa chakula chao cha kila siku walipokuwa duniani, na walijikabidhi katika mikono ya Mungu na kuwa mali yake. Mpendwa mwana wa Mungu, watakatifu ni wale walioishi heri nane mafundisho ya Kristo aliyotoa pale mlimani, kadi tusomavyo katika injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya kwanza hadi ya 11. Ni wale ambao walitunza neema ya utakaso walioipokea wakati wa ubatizo. Ni wale ambao walimpenda Mungu kwa moyo wao wote, kwa akili yao yote na kwa nguvu zao zote, na kisha wakampenda jirani aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Ni wale ambao katika ubinadamu wao walikubali mateso, wakitambua na kujua siri ya furaha watakayoipata milele, kama ambavyo Mtakatifu Paulo asemavyo, naona kuwa mateso ya wakati huu wa sasa si kitu kamwe kama tukiyalinganisha na ule utukufu utakaodhihirishwa kwetu. Tusomavyo Warumi sura ya 8 aya 18. Sasa wanafurahia matunda ya msalaba wa Kristo. Kwa kifupi, ni wale walioshika vema amri kuu ya mapendo. Ili basi nasi tuweze kufikia hali hiyo iliyo heri na furaha upeo, somo la kwanza linaweka mwaliko kwa watu wote kuwa, ili mmoja aweze kupokea heri za milele, yaani utakatifu, ni lazima kufua mavazi katika damu ya mwana kondoo. Ni lazima ukinywa kikombe kimoja cha damu takatifu iliyo ya thamani ya wokovu kwa watu wote. Ndiyo kusema ni kuishi kwa kutimiza mapenzi ya Mungu. Kwa kufua mavazi katika damu ya mwana kondoo, kuna mwondoa mtu katika dhiki ya dhambi na dhiki ya upungufu wa upendo mkamilifu. Mmoja ananyakuliwa toka taabu ya ulimwengu geugeu na kuvikwa mavazi meupe, ndiyo utakaso mkamilifu unaowezesha kuimba baraka na utukufu na hekima na shukrani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele. Amina. Huu ni wimbo wa sifa kwa Mungu ambao unaweza kuimbwa na walio wake, ndiyo watakatifu. Katika somo la pili, mwinjili Yohana anasema utakatifu ni maisha ambayo yanaanza katika ubatizo, na maisha haya ni fumbo lakini ambalo tunaweza kuliishi kwa furaha. Maisha haya ni zawadi toka kwa Mungu ambayo lazima kuitunza. Katika hali ya kawaida si rahisi kuona utakatifu, lakini Yohana anasema si rahisi pia kupita bila kusikika, kwa sababu ni nguvu ya Mungu katikati ya maisha ya watu. Anasonga mbele akisema maisha ya utakatifu yaendani na maisha wale waendao katika giza. Ndio maana wakati wa Bwana madui wake hawakuweza kuona utakatifu na uchungaji wake. Hivi leo wapo bado walio katika giza ambao kazi yao ni kupingana na watumishi wa kanisa na kanisa zima kwa ujumla. Kumbe mwaliko ni kubadilika na kuishi ubatizo wetu. Mtakatifu Yohana anazungumza juu ya ukweli kwamba uko wazi sasa. Na hivi Mungu hasubiri wakati ujao, yaani wakati wa kufa kwetu, ili kufunua ukweli huo, bali anatupatia kweli huo sasa. Hata hivyo, kukamilika kwa maisha haya na ukweli huo ni pale tutakapomwona Kristo uso kwa uso. Kwa kumwona uso kwa uso, tutaweza pia kutambua asili yetu katika ukamilifu wake. Katika Injili ya Mathayo tunapata mafundisho ya Yesu Kristo mlimani, yaani heri nane. Bwana anaonyesha njia ya kufikia utakatifu, njia ya kuishi mapenzi ya Mungu. Anaainisha namna ya kufika mbinguni akisema, wanaheri wale walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Wanaheri wenye upole, maana watairithi nchi. anazidi kukazia utakaso wa roho akisema, heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Hizi ni baadhi ya heri nane za mlimani, njia kamilifu ya kufikia utakatifu. Kwa kuzitafakari heri nane, tunaweza kusema mambo makuu mawili ni lazima katika kufikia utakatifu. Jambo la kwanza ni kujitenga na chachu ya ulimwengu. Kumbuka Bwana anasali na kusema, tuko ulimwenguni lakini sisi si wa ulimwengu huu. Hii yamaanisha kujitenga na kile kinachopingana na injili ya Bwana, na hivi kuwa maskini wa roho. Kumbe Mkristo anapaswa ajisikie daima kinyume na mawimbi ya ulimwengu yanayopingana na injili. Jambo la pili ni lile la kupokea kikombe cha mateso daima na kulitangaza jina la Bwana. Mateso haya ugeuka na kuwa furaha katika maisha ya Mkristo sasa na anapoishi baadaye. Mtakatifu lazima aonyeshe sura ya Kristo mteswa na mwenye furaha kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu. Mtakatifu ni lazima mwirishe heri nane katika maisha yake, na hivi zingae daima na kuwa kielezo cha maisha ya upendo katikati ya watu. Mpendwa msikilizaji, hiyo ndiyo habari ya upendo mkamilifu utokao kwa Mungu kwa ajili ya watu wote, na sasa unaalikwa kushiriki zawadi ya upendo bila kuchelewa tunapowashangilia watakatifu wa mbinguni. Tunaalikwa pia daima kupeleka sala zetu kwa watakatifu hawa ili watuombee kwa Mungu Baba, ina siku moja tugeuke na kuwa watakatifu, tuishi naye huko mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa damu takatifu ya Yesu.